Радіо Плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнеечилер. Сүн 2022 жылдын 14-нчи июнь эптенин сейсенби күнү сүнк программабызда Түркменистан якын вакытта халыкара катнаштарды дикелдер. Коронавирусу Түркменистанда маскаларын качан ве нереде такынмалыдыгы барыды түшүндүрүп берилер ве белгилүү маалыматтарыбызды диңнеп билердиңиз. Озылы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Украин күчтөрү юрдун күндөрүндөгү Донбасс тевитинин Севердонецк шаарынын мерказынан ийде чекилмеге мажбур болдулар деп Украин харвалары маалым эттилер. Эньяменче мектебер бу мөхүм шаарынын күзөтүүчүлүгү урунда Украинанын ве Русиянын күчтөрүнүн арасында казаплы чакнышкалар давам эдер. Украин харвалардын Киевдеги баштабынын маалыматына көрө, Русиянын Северодонецктин мерказына артиллерия топторун атмагы натыйжасында Украин коорукчулары ул жерден ийде чекилмели болуп турулар. Бу беянаттан бир нече саат өң президент Владимир Зеленский Северодонецк коорукчуларынын шаарын ар бир метр үчүн төвөшөндүгүн, Селеде Рус басмалык күчтөрүнүн Севиттеги мөхүм көпрүнү партлатып, парахы дилатын мескерлерин мүмкүн ийде чекилмек жолдорун бөгөтлөндүгүн белледи. Dünyada yadra yarağını eye 9 devletin öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özleriniň yadra yarag arsenalyny artdyryp we döwri baplaşdyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi warlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellenilýär. Halkara paraqçylyk boýunça Stockholmyň ilmi warlygy merkezi, ýagny SIPRI 13-nji iýunda çap eden ýyllyk hasabatynda munyň alada döredijiji tendensiýadygyny hem bellenýär. Yadra yarağına eye dünyanın 9 devleti, yağını Birleşen Statlar, Rusya, Britanya, Fransa, Xitay, Hindistan, Pakistan, Israel ve Demirazı Koreya özlerinin yadra arsenallarını devre vaplaştırmağı devam ettirirler. Her neçik kim bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünyadaki yadra yarağlarının sany azowlyk azaldy dip SIPRI beýanatynda nykdady. Türkmenistan'da suw üçinçilik meseleleri boýunça hökümet topary döredildi. Bu ýurtda hem ekrançylyk hem de agy suw üçinçiligindäki nukdanlyklaryň artýandygy baradaky maglumatlara gabat geldi. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde bu toparyň suw serişdirlerini netijeli wereceli peýdalanmak, suw gorlaryny artdyrmak, amy derýa we garagum derýalary boýunça sel jermeleri geçirmek, suw akymlaryny gowulandyrmak, suw süýjedijy detgallary gurmagyň hasabyna ýylaty aratsa agy suw bilen üpçün etmek maksady bilen döredilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň agy suwy hakyndaky kanununda aýdylmagyna görä, ýurdun çäginde her bir adama belinilen hil kadalaryna jogap berýän, agy suwuny sarp etmegiň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agy suw bilen üpçün etmek kepillendirilýär. Emma bu kanun köplenç kağıt yüzünde galyar ve yurdun ilatı suwun mukt wagtynda da soňra tölegli edilenden bäri hem sewitlerde hem de paýtagtda arasy agy suw bilen ýeterlik üçin edilmeýär dip hünärmenler aýdýar. Täjik resmileri yurdun Gorna Badaghşan awtonom sewitinde 2 jenayet kitlesiniň öldürilendigine habar berdiler. Bu Merkezi Aziýa döwletiniň Gowgaly sewitinde geçirilen hökümet garşy protestlerden soň ýüze çykan tutuk etmeleriň ve öldürmeleriň ýene biri boldy. 10-nji iýunda täzik kanun goraýjy gullukларynyň beren maglumatyna görä Zoyir Rajapow we Khursant Mazorow häkimetleriň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata görä Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazançylyk urşunda hökümet garşy söwüşen ozalky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolupdyrlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorna Badaghşan awtonom sewitinde raýat aktivistleri hökümetinde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly Horukdaky jenaçy toparlaryň ýolbaşçylary hökümetinde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg, Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň ve Finlandiýanyň ýaranyny agda bolmak arzalaryna howpsuzlyk wehimleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny ýetahatlaryň bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam ettirilijekdigini bellidi. Russiýanyň tebitdäki hususan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýatyny alyp baran Skandinaviýanyň 2 ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muňa garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny Sultanda Kurdistanyň işçiler partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri Türk hökümetine garşy